эфиры «Радио Свобода». У Менску 21 година. Тут Ганна Соусь, основные подеи дня. Министерство замежных справов Беларуси поскардилося ОАН у сувязи с уведением США санкций супрать концерну «Белнафтахим». Поводле намесника помощника дзяржсакратара США Дэвида Креймера, белорусские улады были готовы объявить амбассадора США в Беларуси Карен Стьюарт персоной нон-грата. Суд Московского района Менску покинул без измены меру стрымания в следшем изоляторе витебского предпринимальника Сергея Парсюкевича. Молодь БНФ закликает громадскость выказать поддержку Александру Казулину и всем политвязням и прийти на Кастрычневскую площадь 16 соковика у День солидарности. Белорусская ассоциация журналистов угонаровала переможцу первого профессийного творчего конкурса «Вольное слово». Это все у нашей программе после выпуску международных новинок.
Праской студии вас витает Вячеслав Ракицкий «Сегодня в свете». У столицы Тибету Лхасе протягиваются массовые акции протесту супроть политики китайских уладов. Демонстранты подпаливают крамы и автомобили. У городе палают пожары. Улады накировали на сдушение протестов отделы полиции специального призначения. По воде неподтвержденной информации, два человека загинули. Духовный лидер буддистов Далай-Лама закликал китайские улады не выкористовывать силы супроть демонстрантов. Акции протесту, организованные тибетскими монахами, начались в понеделок. С 1950 года Тибет оккупован Китаем и имеет статус автономного района в складе КНР. На полночи Косово, в городе Косовском Митровице, около 200 сербов захопили сегодня будинок суду ААН и вывесили сербский стяг. Миссия ААН у Косове осудила этот захоп, назвавши его непримальным. Под вечер большая частка демонстрантов покинула будинок, однако сербские сопрацовники суду по-ранейшему застаются у им. У Ірані відбулися парламентські вибори. За депутатські мандати у них змагалися прихильники двох консервативних і одної реформістської груповок. Перед виборами Рада вартових відхилила від удзелу у виборах звиш 1700 прихильників реформов, обвинуватівши їх у неналежній відданості каштовностям ісламської держави. У Іраку відбулося поховання керівника автономної халдейської католицької церкви іракського городу Масул архібіскупа Павла Сафара Джараха. У четвер тіло архібіскупа, викрадене два тижні назад, було знайдено у неглибокій могилі у околицях Масулу. У Тбілісі шпіталізовані 5 удільників голодовки ля будинку парламенту Грузії. 5 днів назад представники грузинської опозиції почали голодовку, потребуючи повторного проведення президентських виборів. На хвалі Радіо Свобода ви слухали випуск міжнародних новин.
У ефіры Радіо Свобода. З вами Ганна Соус. Зараз подрабязней про подію Беларусі і світі. Министерство замежных справ Беларуси поскардилось у Организации Объединенных Наций у связи с введением США санкций супроть концерну «Белнафтахим». Белорусские улады попереживают, что их кроки у отказ будут иметь жесткий характер. Отповедную заяву МЗС накировала генеральному секретару ООН Пан Ги Муну. Оно просит распаусюдить яе у якости официального документа Генеральной Ассамблеи ООН. Тему протягивая Владимир Глот.
Супрацовник прадстаўніцтва Арганізацыі Аб'яднаных Нацый у Беларусі Віктар Радзівіноўскі тлумачыць. Падобнае права мае любая краіна з тых, што ўваходзіць у ААН.
Это бывает в разных странах. Может выдвинуть некие такие потребования або некие такие пропановы перед делегатами. Это техничная, это такая распаутюженная справа. Это как поведомить делегатов Генассамблеи, что такая справа имела место. Это не будет выноситься на комитеты, на специальные, там, не-не-не.
Геннадий Буравкин у свой час отчеливал сталое представительство Беларуси при ААН у Нью-Йорку. Ён твердзіць, што такі дакумент звычайна не цягне за сабою нейкіх сур'ёзных наступстваў.
У прынцыпе гэта ніякіх, як кажуць, паследку мець не можа. Гэта проста, скажам так, інфармацыя. Інфармацыя, якая можа быць прынята да ведама, а можа ў некага выклікаць жаданне, так сказаць, гэтым пытанне паставіць на абмеркаванне. Але ў прынцыпе гэта як прэс-рэліз. Ну, ясна, што раз краіна дае гэта як дакумент, то краіна лічыць это, ну, неабходным давесці да ведама іншых. Ну, я ж кажу, калі дакладна так вызначаць, это нешта як прэс-рэліз.
Палітолог Александр Класковскі тлумачыць новыя захады афіцыйнага Менску піяроўскімі мэтамі.
Зрозуміло, що ось гэта заява білоруської МЗС, яна не набуде великого міжнародного резонансу, бо гэта така ганновська бюрократична процедура. Але разом з тим гэта дасть можливість тлумачить білоруському електорату, що ось, мовляв, ледь чи не вся міжнародна супольність заклопочена тим, як сусвітний гегемон тисне на маленьку горду республіку. У зв'язку з гэтым я ще хотів би згадати, що вчора білоруський президент сустракався з керівником британської піаровської агенції, і ось гэта вельми симптоматично. Тому що виглядає на те, що поскольку ось тяжко вирішати реальні суперечності на міжнародній арені, дик керунок тепер узяти такий, щоб створити більш привабну, так би мовити, картинку.
Політолях Олександр Класковський. Після введення з боку США економічних санкцій супрадзяржавного концерну «Белнафтахім», білоруські влади відклікали з Вашингтону для консультації свого амбасадора Михайла Хвастова. Праз некалькі дзён амбасадорка США у Білорусі Карен Стюарт після неодноразових рекомендацій білоруського МЗС так само накіровалася для консультації у Вашингтон. Карен Стюарт заявила у Вільні на зустрічі з журналістами, що розлічує вернутися у Мінськ праз 2-3 тижні. І сьогодні на питання про білорусько-американський дипломатичний конфлікт нашому радіо відказав намісник помічника держсекретаря США Девід Кремер. З ним гутарив Юра Дракохруст.
Господар Кремер, це означало тлумачення Міністерства фінансів США, зроблене 6 соковіка, поширення санкцій відносно Белнафтахіму, введених урадом США 13 листопада літось.
6 соковіка Міністерство фінансів США обнародовало тлумачення уведених раней санкцій, а виглядає, що урад Білорусі сприйняв гэта як додаткові санкції. Як хто на гэта глядіць, я думаю. Калі Білорусь хоче інтерпретувати гэта таким чином, яна так і буде гэта інтерпретувати. Это не були нововведеныя санкції, это было тлумачення тих санкцій, що були уведеныя раней. Мета гэтых санкцій – показати, що США сур'ёзна ставяцца до свайго закліку до білоруських владів визволять усіх політичних в'язнів.
Чим було обумовлено те, що посол США покинула Білорусь не одразу після того, як їй гэта пораїли білоруські влади?
Коли урад Білорусі поінформував нас про своє рішення, була вжитая формульовка «Ми настойливо рекомендуємо, каб посол Стюарт була виклікана на консультацію у Вашингтон». Вони так само відклікали свого посла, але це було цілком рішення білоруського боку. Спочатку ми полічили їх демарш рекомендації, поскольку вони вжили менавіта таке слово. Ми не розглядали їх як потребування або ультиматум, але у авторок ми довідалися, що вони мали на увазі. Це фактично був ультиматум. Послу Стюарт фактично дали 24 години, каб виїхати у Вашингтон на консультації. У випадку відмови вона була б обвещена персоной нон-грата. І ми полічили, що не варто створати ескаляцію конфлікту. Ми відклікали її на консультації, каб продухиліть вельми драматичний крок, який мог би зробити білоруський бок.
Господар Кремер, ви неодноразово заявляли, що метою введення санкцій відносно Білорусі було нежадання білоруських уладов визволіць Олександра Казуліна. Я нагадаю, у студзені відбулася зустріча Олександра Лукашенка з послом Німеччини Гебхартом Вайсом, падчас якої, як повідомляється, абмярковувалася проблема визволення Казуліна. Наколькі узгодненыя высілкі по визволенні Казуліна поміж Вашингтоном і Берліном?
Безумовно, ми координували наші намагання і консультувалися з усіми нашими союзниками, у тим ліку і з німцями. І ми, і Євразвяз, і Німеччина дали ясно зрозуміти, що рішення їхати у Німеччину мусило бути виключно особистим рішенням господаря Казуліна. Не повинна була створатися ситуація, у якої це було б для його одиною можливістю вийти з турми. Посол Хвастов потлумачив мені, що Казуліна випустять тільки при той умові, що він погодиться на вигнання у Німеччину. Я відказав Хвастову, а посол Стюарт потлумачила своїм білоруським урадовим суразмовцем у Мінську, що таке вирішення проблеми непримальне. І мої німецькі колеги казали те саме білоруським урадовцям.
У Білорусі розпочатая кримінальні справи поводле політичних мотивів супраць Андрея Кіма і Сергія Парсюкевича. Ці надають Злучаныя Штаты увагу гэтым справам? Ці будуць яны забытыя, калі, скажам, Александр Казулін выйдзе на волю?
На першае пытанне я адкажу, што мы сочым за іх лёсам. Што да другога пытання, Мы не забудемся про их. Злучаныя Штаты закраналі абедзве гэтыя справы ў кантактах з беларускімі ўладамі. Яны не фігуравалі ў першапачатковым спісе, складзеным разам з Еўразвязам і рознымі праваабарончымі групамі ў Беларусі, спісе з 6 асобаў, якіх мы лічылі палітвязнямі. Гэтыя дзве справы важныя, мы сочым за імі вельмі пільна і вельмі ясна далі зразумець беларускім уладам, што пасля вызвалення тых 6 палітвязняў іх камеры не павінны напаўняцца іншымі новымі палітвязнямі. Яны ці іншыя палітвязні не павінны трапляць у турмы.
На пытанне Радыё Свабода пра беларуска-амерыканскі дыпламатычны канфлікт адказаў намеснік памочніка дзяржсакратара ЗША Дэвід Крэмер. І ў працяг пытання палітвязняў. Сёння суд маскоўскага раёну Менску не задаволіў скаргі адваката Сергія Парсюкевіча і пакінуў віцебскага прадпрымальніка пад вартай у следчым ізалятары. Паводле жонкі, Сергію Парсюкевічу было дрэнна сэрцам і да яго выклікалі лекараў. Падрабязней пра гэта Алег Груздзіловіч.
14 сакавіка Маскоўскі суд разглядзеў скаргу адваката Веры Страмкоўскай адносна замены меры стрымання для прадпрымальніка Сергія Парсюкевіча, якога арыштавалі 4 сакавіка. Суддзя Унукевіч пастанавіла не мяняць меру стрымання і пакінула яго пад вартай. Што думае пра гэта адвакат Страмкоўская?
На жаль, на сегодняшний день доводы, которые огучиваются мной и Парсюкевичем, оценка обгрунтованная законно им еще не дадена. И тому нам еще предстоит доказать невиноватость Парсюкевича. Он завсюду каже, что он не виноват, и чему он находится под вартой. Это треба дулуба сюды сажать.
Нагадаем, у студені Сергей Парсюкевич отбыл у Менской тюрьме на Окрестина административный арешт за удел у митингу предпринимальников. После выхода на волю расповел, что в тюрьме его жестко сбивали. Меня могли забить, каб не паклікаў дапамогу, заявіў Сергій Парсюкевіч. 4 сакавіка актывісты выклікалі на допыт і арыштавалі паводле падазрэнняў у нападзе на прапаршчыка міліцыі Александра Дулуба. Справу могуць фабрыкаваць, каб апраўдаць беззаконні з боку міліцыі, казаў перад арыштам Сергій Парсюкевіч. Учора 13 сакавіка прадпрымальніку выставілі абвінавачанне. Яму пагражае да 6 гадоў зняволення. Як пачуваецца Сергій Парсюкевіч у менскім следчым ізалятары? Жонка прадпрымальніка Наталля распавяла, што ўчора да яе мужа выклікалі лекараў, бо яму стала дрэнна з сэрцам. Пэўна, хвароба звязана з тым, што Сергей вельмі балюча перажываў завядзенне справы. Асабліва тое, як з ім абышліся ягоныя былыя калегі-міліцыянты, мяркуе Наталля. Нагадаем, да таго, як стаць індывідуальным прадпрымальнікам, Сергей Парсюкевіч быў міліцыянтам, звольніўся са службы ў званні майора. У камеры, дзе трымаюць Сергія Парсюкевіча, паводле ягонага ліста дадому, яшчэ 12 чалавек. Умовы там дрэнныя, кажа жонка прадпрымальніка.
У него кровать на двоих. Ночью спит он, а под утро другой человек. Вот так вот написал, что днем ему лежать негде. Я думала, что все-таки его отпустят. Адвокат говорил, что писала ходатайство. Но я вижу, что нет.
Вера Страмкоўская паведаміла, што Сергій Парсюкевіч ужо пачаў знаёміцца са сваёй справай. Адвакат мяркуе, што неўзабаве справу перададуць у суд.
Алег Груздзіловіч пра справу віцебскага прадпрымальніка Сергія Парсюкевіча. А сёння ў Берасці прайшоў пікет з патрабаваннем вызваліць былога кандыдата ў прэзідэнты Беларусі Александра Казуліна. Гэта была першая за 2 гады грамадская акцыя, якую ўлада дазволіла правесці на стадыёне «Лакаматыў». Адзін з заяўнікаў пікету, грамадскі актывіст Валянцін Лазарэнкаў, паведаміў «Свабодзе».
Мы уверены в том, что именно 90-годие БНР, он все-таки принят на свободе. Мы думаем, что все-таки международная супольность не даст отбыться тому, что они хотели бы зародить. Социал-демократичная партия вырешила, один из членов партии в разных местах Беларуси подает заявку на пикеты, и пикетование будет продолжаться до тех пор, когда Казулин все-таки выйдет за кратов.
Валянцін Лазарэнкаў таксама паведаміў, што сёння на пікеце пачалі збіраць подпісы людзей пад патрабаваннем вызваліць Александра Казуліна. Вы на хвалях Радыё Свабода. 2 сакавіка блізу Менску адбылася аварыя. Каб спыніць п'янага кіроўцу, які рухаўся па трасе з хуткасцю 180 км ў гадзіну, інспектары ДАІ перагарадзілі дарогу легкавымі аўтамабілямі, не высадзіўшы адтуль людзей і не папярэдзіўшы іх, дзеля чаго гэта робіцца. Што думаюць кіроўцы Гомеля пра гэтае здарэнне?
Это вообще беспредел. Получается, гаишники распоряжаются жизнью и чужим имуществом. Я профессионал, поэтому я знаю, что такое скорость, что сколько аварий папа видел. Я еще понимаю, что можно было перегородить грузовыми автомобилями, фурами, вот водителей убрать, перегородить. А легковыми машинами это... Мне слов даже не находится.
оружие применять по колесам там. У них же там инструкция есть.
100 километров он проехал, не могли они остановить. Они никаких ни мер не предприняли, ничего. Специально эти ленты ежи, с помощью их останавливались моя машина. Они подвергли людей опасности.
Что я буду говорить? У нас пока еще у Гомелина все отлично.
Думаю, что это неверно. Человека поставят.
Плохо их учили. Некорректно относятся вообще к водителям. Где-нибудь за городом надо было шипы эти поставить. Или не делать щит и живых людей подвергать опасности.
Поставили под удар на гибель. Убийство какое-то. Ему жалко. Государственную машину. Ему человеку не жалко. Ты купишь ее, ты застрахованный. Ой, какая логика.
Не имели они права это все делать. Устанавливать такой щит.
Вопрос еще же не закрытый. Разберусь в расследовании, занялась прокуратура, а потом будет ясно.
Ну, я думаю, что это неправильно со стороны правоохранительных органов. Это как бы безопасность водителей. Неправы они. Пускай разбираются вышестоящие органы. Прокуратура. Угонять, не угонять, но надо как-то с ними что-то делать. Повязаны как паутины, как у паука. Правоохранительных органов.
Про что свечит скандальный инцидент на трасе Менск-Мікашэвічы. Передача «Экспертиза свободы» на эту тему в нашем эфире «Хвилина у праз 15». У ее берут удел генерал-лейтенант милиции у отставцы Мячеслав Гриб и старшиня зачиненного уладами правооборонного центра «Вясна» Олесь Беляцкий. У празской студии Ганна Соус. Я нагадаю основные події дня. Міністерство заміжних справ Білорусі поскардилося у ООН у сувязі з увядзенням США санкцій супраць концерну «Белнафтахім». Білоруські улади попереджують, що їх кроки у адказ будуть мати жорсткий характер. Паводле намісніка помочника дзяржсекратара США Дэвіда Креймера, білоруські улади були готові об'явити амбасадора США у Білорусі Карен Стюарт персоной нон-грата. Александр Лукашенко зустрівся у Мінську со знаним британським спеціалістом у піар-індустрії Тимоті Беллом. Міркується, що Белл отримав від білоруського керівника пропонову працювати для поліпшення іміджу сучасної Білорусі. Суд Московського району Мінську покинув без зміни міру стримання у слідчому ізоляторі вітівського предпримальника Сергія Парсюкевича. Білоруська асоціація журналістів угонорувала переможців першого професійного творчого конкурсу «Вольне слово». Сярод лауреатів – журналісти Радіо Свобода Валер Карбалевич і Віталь Циганков. У райцентры «Старые дороги» отбудется урочистое открытие помника с основальником Белорусской Народной Республики. Вы на хвалях Радио Свобода. С вами Ганна Соусь. Вышли с друку мемуары президента Рады Белорусской Народной Республики Івонки Сурвілы «Дорога». Книга была зроблена по водле мемуару Івонки Сурвілы, який она написала на замову Радио Свобода. Яны прогучали у эфиры вясною 2004 году. Пропоную послухать фрагмент этой передачи, фрагмент первой передачи.
Мне было 8 годов, коли батьки перед другим надыходом большевиков вырашили, что нездольные перенести новое зневоленье, да выбрались с малыми детьми у неведомый свет. Первое досведчение советской оккупации между 1939 и 1941 годом было для них страшным и незразумелым. Батьку, он звался Владимир Шиманец и тогда працавал головным инженером на электростанции у Барановичах, арештовали и засудили на 5 годов ссылки у Сибирь. Памятаю, как пришли его арештовывать, то хотели у меня с шеи сорвать мой золотый крыжик, и я кричала, как его не дать. Мне было только 3 года, але памятаю мамины слезы. Праз 9 месяцев, когда началась война, тата нечакано вернулся. Вязни турмы почули крики на улице, что большевики утекли, и лавою выбили двери. Позднее доведалися, что праз годину приехали их расстреливать. Другий раз трапить у зневоленне батька не збирался. У 44-м годе семья выехала товарным тягником с Баранович у Кёнигсберг. Батьку и маме было тогда 33 года, братику Лёнику 7 годиков, а сестричце Працлаве 1,5. Ехали двое суток. До Белостоку с сотнями інших жихаров городу у товарным тягнику, а далей продавши ровар, які были захапили с собой, пассажирским.
Сёння своими уражаннями от мемуаров Івонки Сурвілы делится профессор истории Захар Шибека.
Я
ту книжку сприйняв як таке гукання весни. Ця книга написана з вірою в цю білоруську весну, з вірою її будження. Друга річ, яка мені вразила вже як науковця, це надзвичайна чистіня білоруської ментальності, яку демонструє Іванка Сурвіло у своїй книжці. Ця ментальність може служити своєособливим еталоном натуральної, чистої, яскравої, світлої білоруської ментальності. Я лічу, що тільки з такою ментальністю, ці накірунком думок, як у Іванки Сурвіло, можна стати справжнім білоруським національним лідером. І це основна умова для претендентів на таке високе звання. Ну і як у нас керівництво мало таку ментальність, то у нас би не було ніяких проблем з дальнішим громадським економічним прогресом.
Історик Захар Шебека. «Дорога» Іванки Сурвіло – це 14-та книга видавецької серії нашого радіо «Бібліотека Свободи. 21-е стагоддя». Її презентація відбудеться у Мінську 17 сакавіка, а 18-й годині у сядібі партії БНФ на Машерова 8 «Былая в Арвашині».
Колі рудні со шматлікіх дрыгвяных азёраў спрадвеку здабывалі так званую дрыгвяную руду. А сюль, між іншым, і назва вёскі. Яе ўзімку даставалі, высушвалі і адпраўлялі на перапрацоўку ў жалеза. Вось і ваду мясцовая вымушаная піць, так мовіць, з мутным прысмакам. Жывем, як хочам, але горш, чым пасля вайны, кажуць яны. Мае падарожжа ў вёску Рудня, што на Талачыншні.
Подорожжа Віталя Сямашкі можна будзе паслухаць праз 25 хвілінаў у нашым эфіры.
Што магло б быць, калі б гісторыя склалася іначай? Уявім сабе, Беларуская Народная Рэспубліка перамагла ў 18-м годзе. Краіна рыхтуецца да 90-х угодкаў Дня волі, дзеянне адбываецца ў першыя тры месяцы 2008 году. Про гэта мы запропанавалі нашым слухачам напісаць нам у рамках новага конкурсу «Свабоды» «Адзін дзень у БНР 2008». Конкурсныя творы на хвалях «Свабоды» тры разы на тыдзень.
Сёння працягваем знаёміць вас з творамі, дасланымі на конкурс. Прапануем вашай увазе апавяданне «Жыццё, якое я чакаў», аўтара, які падпісаўся псеўданімам «Нарцір». Сёння гучыць першая частка.
Вялікі і страшны быў год 1917 ад нараджэння Хрыстова. Раптоўны званок тэлефона перарваў чытанне. Антось вылаяўся і ўзяў слухаўку. Дрэнныя навіны. Федэралы ўзялі Менск і імкліва прасоўваюцца на захад. Тут у сталіцы вайна пакуль не надта адчувалася, але перадсвяточны настрой быў грунтоўна папсаваны. На снезе не было слядоў. Это быў мой шлях, мая дарога. За спінаю засталася стромкая вышыня касцёлу. Над ім, над снегам, над старымі габрэйскімі могілкамі, над цягучымі песнямі белых палёў і бясконцых шляхоў панавала шэра-белая пляма, сонца ў змроку. Штосьці ў сэрцы маю, гэта родны спеў і льецца. Зрэшты надышоў час вырушаць, незваротна наперад. Там перад вачыма доўгая белая стужка шашы, паўз скрыжаванне, паўз маці боскую, што стаіць на выхадзе з мястэчка, паўз апошнія дамы, паўз людзей, праз прастору і час. Ступі далей, і я ступлю. Ззаду засталіся дамы і цеплыня, а наперадзе было нешта каля 40 ільдзістых кіламетраў. Калісьці я наіўна верыў, што каб патрапіць з аднаго пункту ў іншы, трэба добрасумленна набыць квіток на той транспарт, які туды ездзіць. Памятаю, якімі незразумелымі падаліся хлопец з дзяўчынай, якія аднойчы ў маім родным месце запыталіся ў мяне, дзе тут выезд на Воршу. Ну, ніяк не мог я тады ўцяміць, як жа яны збіраюцца дабрацца да свае мэты. Это было да таго, як добрыя людзі патлумачылі мне, што адзіны спосаб перасоўвання варты вольнага вандроўніка – гэта аўтаспын. Астатнімі карыстаюцца цывілы. Такім чынам, наперадзе было нешта каля 40 кіламетраў. Треба зазначить, что у тим месце и у той час машины з'являлися не надто охотно. Подбирали спинщиков еще меньше охотно, то бок покуль ніяк. Вось и довелося исти наперед пешу. Потроху ільдистых кілометраў меніла, але цяпер яны ляжалі ў месяцовым святле. Сонце канчаткова звалілася ў змрок, і разам з ім з неба знікла шэра-белае покрыва. Замест гэтага льга было бачыць ірваную коўдру і поўню ў адным з разрываў. Месяцовае святло зацягвала ў сябе, гіпнатызавала, і патроху я падаў у нейкі гіпнатычны сон. З'яўлялася вера ў тое, што чалавек адно сілаю думкі здольны перарваць прастору і апынуцца ў іншым яе пункце ці наогул на адваротным баку гэтага свету. Паступова я пераставаў пазнаваць мясцовасць, а яна пераставала пазнаваць мяне. Вось праваруч заміхцелі агеньчыкі. Відаць, вёска. Зайсці сагрэцца? Чаму бы не? Так я і папраставаў праз снежную замець да цьмяных кропак святла. Зблизу высветлілася, што гэта карчма. Дзіўнае для яе месца абралі, ды ўсё адно зайду. Зрэшты, там цёпла. З такімі думкамі я адчыніў дзверы. Унутры карчма выявілася досыць утульнаю, хоць і невялікаю. Некалькі драўляных сталоў ды крэслы, якія, як і сцены, былі аздобленыя густоўнымі ўзорамі. У памяшканні былі ўсяго два чалавекі. Сярэдняга веку спадар з ручніком і дзяўчына з незнаёмым мне музычным інструментам. Спадар, пэўна, ён быў карчмаром, роспачліва задуменна слухаў дзяўчыну, яна спявала на нейкай надта прыгожай мове. У ейным выглядзе спалучаліся шляхетнае хараство і аддаленасць ад свету. Каб не замінаць спеву, я зняў заплечнік і сеў непадалёк ад уваходу. Карчмар зірнуў на мяне, і задуменнасць на ягоным твары змяшалася з здзіўленнем. Так прайшло колькі хвілін. Мы слухалі музыку, карчмар і я, а дзяўчына спявала, поўнасцю заглыбленая ў сваю мелодыю. Раптоўна яна ўзняла на мяне вочы. Яны, нязвыкла глыбокія, пасавалі ейнаму абліччу як найлепей. На хвілю задумалася і пачала новую песню, час ад часу пазіраючы на мяне. На твары карчмара адбілася нейкае новае пачуццё, і ён зрабіў колькі ледзь заўважных рухаў рукою ў маім напрамку. Аб чым гэта я? Як тут усё ж такі цёпла і утульна, і хіліць у сон? Ведаеце, як калі ты доўга едзеш спынам па амаль ужо начной дарозе, калі сядзіш побач з кіроўцам, аднак вы не размаўляеце, а дарога імкнецца, і звіваецца, і развіваецца. Тады пачынаеш патроху засынаць, галава нахіляецца ніжэй, а ніжэй, ты падаеш у сон. Самому выкараскацца адтуль амаль немагчыма, трэба сабраць усю волю, але трымацца цяжка, калі ты сядзіш і твой рух абмежаваны. Так ты падаеш і падаеш, покуль цябе не выведзе з гэтага стану што-небудзь знешняе, ці слова кіроўцы, ці рэзкае гамаванне. Чорная бездань сну зацягвала мяне. Спачатку незаўважна, потым мацней, мацней, так што не вырвацца. Знешняя знікала, адыходзіла недасяжна далёка, толькі ўрывак песні лунаў у свядомасці. Нешта чужое вяло мяне ў глыбіню. Адпусціце мяне ў мой сон. Я спускаўся ў сутарэнні душы, пазбаўленыя ліхтароў, у якіх здавалася блукаць і блукаць. Там не было простых дарог. Там наогул не было дарог, толькі драбнюткія сцежкі. Чорная аксамітная бездань пульсавала і агортвала мяне з усіх бакоў. І тут з'явіўся ён, лабірынт. Я ішоў у ім, адбіваўся ў ім, пераліваўся ў ім, сустракаўся з сабою, быў іншымі, пакуль мяне канчаткова не заглынула цемра.
Гэта была першая частка апавядання Нарціра «Жыццё, якое я чакаў», дасланая на наш конкурс «Адзін дзень у БНР-2008». Наступную частку слухайце ў панядзелак.
Начная свабода.
Кожны будны дзень ад 22 гадзіны.
Сёння госця начной свабоды, грамадская рэдактарка нашага радыё на гэтым тыдні Вольга Карач. У доследах мы пагутарым пра роды ў хатніх умовах, а ў нашым апытанні мужчыны адкажуць, ці пагадзіліся б яны прысутнічаць пры нараджэнні свайго дзіцяці. Мы таксама раскажам пра выставу, якая заўтра адчыняецца ў Берліне. Наведнікі выставы ўпершыню ўбачаць, пра які Берлін марыў Адольф Гітлер. У перадачы гукапіс Александр Памідораў скончыць аповед пра гурт «Стары Ольса».
Вы слухаеце «Радыё Свабода». 21.30 у Менску і ў праскай студыі далей Вячаслаў Ракіцкі. Праграму працягваем выпускам навінаў і спярша пра беларускія падзеі. Міністэрства замежных справаў Беларусі накіравала заяву ў Арганізацыю Аб'яднаных Нацыяў у звязку з увядзеннем ЗША санкцый супраць канцэрну «Белнафтахім». Беларускія ўлады папярэджваюць, што крокі афіцыйна Менска ў адказ будуць мець жорсткі характар. Паводле намесніка памочніка дзяржсакратара ЗША Дэвіда Крэймера, беларускія ўлады былі гатовыя аб'явіць амбасадара ЗША ў Беларусі Карэн Стюарт персонай нон-грата. Сёння стала вядома, што ўлады Беларусі патрабуюць скараціць колькасць супрацоўнікаў амбасады ЗША ў Менску. Гэтае патрабаванне было выстаўлена пасля ад'езду з Беларусі Карэн Стюарт, якая цяпер знаходзіцца ў Брусэлі. Суд Маскоўскага раёну Менску пакінуў без змены меру стрымання ў следчым ізалятары для віцебскага прадпрымальніка Сергея Парсюкевіча. Напярэдадні Парсюкевічу выставілі абвінавачанне паводле 364 артыкулу крымінальнага кодэксу «Гвалт або пагроза гвалту ў адносінах да супрацоўніка міліцыі». Пяты дзень працягваецца бестэрміновая галадоўка братоў Сергея Александра Скрабцоў. Яны патрабуюць вызвалення ўсіх беларускіх палітычных зняволеных. Да галадоўкі далучыўся яшчэ адзін удзельнік Сергей Галаганюк. У Берасці прайшоў пікет з патрабаваннем вызваліць былога кандыдата ў прэзідэнты Беларусі, старшыню беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі «Грамада» Александра Казуліна. Падчас пікету збіраліся подпісы за вызваленне вязня. Моладзь БНФ заклікала грамадскасць выказаць падтрымку Александру Казуліну і ўсім палітвязням і прыйсці на Кастрычніцкую плошчу 16 сакавіка ў дзень салідарнасці. Сёння ў свеце. У сталіцы Тыбету Лгасе працягваюцца масавыя акцыі пратэсту супраць палітыкі кітайскіх уладаў. На здушэнне пратэстаў накіраваныя аддзелы паліцыі спецыяльнага прызначэння. На поўначы Косава ў горадзе Косаўскай Мітравіцы каля 200 сербаў захапілі сёння будынак суду ААН і вывесілі сербскі сцяг. Місія ААН у Косаве асудзіла гэты захоп, назваўшы яго непрымальным. У Іране адбыліся парламенцкія выбары. За дэпутацкія мандаты ў іх змагаліся прыхільнікі дзвюх кансерватыўных і адной рэфармісцкай груповак. У Іраку адбылося пахаванне кіраўніка аўтаномнай халдэйскай каталіцкай царквы іракскага гораду Масул архібіскупа Паўласа Фараджа Раха. На хвалі Радыё Свабода вы слухалі выпуск навінаў.
Гэта Радыё Свабода, далей у студыі Алена Ціхановіч, вітаю вас. Хвілінаў праз 15 падарожныя нататкі Віталя Сямашкі з вёскі Рудня Талачынскага раёну. Паслухаем, што хвалюе мясцовых жыхароў.
Пасля вайны і то нам лягчэй было жыць. Радзіць нічого не стала, картошка прападае. Можа быць і ад радіяцыі, мы ж недалёка ад гэтага. Жукі кідаюць, адкуда яны, гэтыя жукі ў нас паявіліся. Вот я на базар ездзіла, смотрела, якая картошка з плямамі ўся.
Падарожжа ў Рудню не ў забаве, але спачатку актуальная экспертыза свабоды. Дзейнасць супрацоўнікаў аўтаінспекцыі па затрыманні парушальніка з дапамогай жывой заслоны выклікала шырокі грамадскі рэзананс. Чаму міліцыя выяўляе такую бездапаможнасць падчас крытычных сітуацый? На што ў першую чаргу скіравана дзейнасць сілавых структур Беларусі? У чым спецыфіка дзейнасці праваахоўных органаў ва ўмовах аўтарытарнага рэжыму? Гэтае пытанне за круглым сталом экспертызы свабоды абмяркоўваюць старшыня Верхоўнага Савету Беларусі 12-га склікання, генерал-лейтэнант міліцыі ў адстаўцы Мячаслаў Грыб і старшыня зачыненага ўладамі праваабарончага цэнтру «Вясна» Алесь Беляцкі. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Скандал з супрацоўнікамі дарожнай аўтаінспекцыі дае падставу паразмаўляць увогуле пра працу Міністэрства ўнутраных справаў, праваахоўных органаў увогуле ў Беларусі. Не першы раз міліцыя выяўляе бездапаможнасць у крытычных сітуацыях. Можна ўзгадаць, што гучныя справы ў Беларусі, як правіла, раскрываюцца вельмі дрэнна. З апошніх можна ўзгадаць справу пра выбух на дыскатэцы ў Віцебску ці забойства журналісткі Веранікі Чаркасавы. Дарэчы, цяпер у Віцебску праходзіць суд над бандай, якая рабавала ў Віцебскім і Шумілінскім раёне. Цікавы факт. Бандыты дзейнічалі 10 гадоў з 1996 па 2006 год. І ўзнікае пытанне, навошта тады існуюць у нас праваахоўныя органы, калі бандыты 10 гадоў могуць тэрарызаваць насельніцтва двух раёнаў. Гаспадар Грыб, як бы вы ацанілі гэтую сітуацыю скандальную з дзейнасцю ДАІ на трасе Мінск-Мікашэвіч і ўвогуле дзейнасць беларускай міліцыі?
Сапраўды, калі я пазнаёміўся са сродкаў масавай інфармацыі ад тых падзей, якія адбыліся 2 сакавіка гэтага года на дарозе, то гэта нейкае дзікунства, таму што інакш яго не назавеш. Ці там працавалі тыя супрацоўнікі, якія нічога не разумеюць, і наогул гэта нейкія людзі, якія вельмі далёкія ад аховы парадку, аховы дарожнага руху. Не ўкладваецца гэта ніяк у розуме. Я шмат дзесяцігоддзяў працаваў у органах унутраных справаў і крыху знаёмы з працы супрацоўнікаў міліцыі, супрацоўнікаў ГАІ таксама. Зразумела, не заўсёды той чалавек, які парушае правы дарожнага руху, выконвае загады інспектараў спыніцца, калі ён выпіўшы, ці ёсць іншыя нейкія падставы. І ГАІ ўжо даўно распрацавала меры і метады, як гэта рабіць. Гэта робіцца вельмі проста. Уся праезжая частка у нейкім найбольш выгадным для гэтага месцы перакрываецца такой спецыяльнай стужкай, якая завецца ёрш. І машына, якая не спыняецца, пересякае гэтую стужку, прабівае ўсе колы, яна вымушана спыніцца. Нават і ў тых выпадках, калі пад рукамі нема гэтага ярша, прымяняліся перакрыццё дарог іншым транспартам. Але для гэта прымяняліся машыны, грузавыя, вялікія, цяжкія ці нават аўтобусы. Я за сваё жыццё ніколі не помню, каб прымяняліся легкавікі і легкавікі, у якіх знаходзяцца людзі. Это ніяк не ўкладваецца ў маім усведомленні. Стараецца такое ўражанне, што тыя людзі, якія знаходзіліся ў гэтых аўтамабілях, гэта другасортныя людзі. От калі б машына даехала да Мінску, яна там магла прычыніць многа шкоды, таксама магла збіць людзей. От тыя людзі больш важныя, а гэтыя людзі неяк зусім не важныя. Такіх здарэнняў у нас немала. Сёння кіраўніцтва Міністэрства ўнутраных справ выйшла на тое, каб публічна адказаць на гэтыя пытанні, якія ўзніклі, публічна прасіць у людзей прабачэння, гэта не было. Калі гэта яны ўжо сталі на такі шлях, то мяне гэта толькі можа радаваць, што яны могуць неяк размаўляць з людзьмі і прыносіць прабачэння за тыя памылкі, што яны зрабілі. Калі нешта іншае стаіць за гэтым крокам, тады такія ўчынкі могуць яшчэ паўтарацца. Мне здаецца, шмат у органах унутраных справ працуе супрацоўнікаў, якія да гэтай складанай працы не падрыхтаваны. Якія хочуць нешта зрабіць, некага выратаваць, але не ведаюць, як гэта зрабіць і як трэба гэта рабіць.
Відавочны тут не прафесіяналізм тых супрацоўнікаў ДАІ, якія прымалі гэтае рашэнне. Мне трохі здзіўляе, што сапраўды там была такая агульная каманда і мінская ДАІ, і прадстаўнікі мінскага абласнога ДАІ. Бачна, што гэты план быў распрацаваны, мабыць, сумесна, і ён мала што не прафесійны, ён яшчэ мае элементы пэўнага злачынства, таму што пад пагрозу былі пастаўлены жыцці людзей, якія зусім не мелі ніякае дачынення да гэтага дзеянняў. Ось тут спадар Грыб казаў пра рэакцыю кіраўніцтва Міністэрства ўнутраных справ, але першая рэакцыя была такая, што не, ўсё нармальна, ўсё правільна, ўсё так, як і трэба было рабіць, і это вот жаданне так гонар мундзіра абараніць з боку кіраўніцтва, муса, ну, конечно, не пригоживаюсь в этой ситуации. На жаль, мы вымушены констатовать, что довольно, сдавалось бы, стандартные ситуации у цёкой погони, которые повинны были иметь абсолютно напрацаванные такие схемы, что робить в этой ситуации. Тут они абсолютно шамусти вылетели с головы у супрацовников ДАИ. Была вот ужита абсолютно дикунская мера спынения порушальника дорожного руху.
Выслухайте экспертизу свободы. Яе удельники Мячеслав Гриб, Алесь Беляцкий и наш оглядальник Валер Карбалевич обмерковывают пытание, про что свечит скандальный инцидент на трассе Менск-Микашевичи и подеи вокруг его.
Господар Гриб, вы сказали, что в органах внутренних справ працует шмат людей, которые и саправды хотели бы широ оборонить громадство от злочинности, але они дрэнна разумеют и не умеют этого робить. Але вот можно звернуть увагу, что при змагании за позиции с вуличными акциями протесту и спецназ, и иншие силовые структуры выявляют и великий профессионализм, и подрыхтованность, и старанность. Чому так отбывается?
Гэта закладзена ў самой дзяржаве, дзяржаўнай улады, таму што аўтарытарны рэжым, калі ўсе падпарадкаваны аднаму кіраўніцтва, ўсё разумее, што самая вялікая адказнасць будзе за тое, што не змаглі справіцца з нейкай апазіцыяй. На першы план высоўваецца палітыка. Усё трэба рабіць для таго, каб гэта палітыка захавалася. А ўсё астатняе гэта ўжо іншае. І гэта вельми, на мой погляд, шкодить праце сьогоднішніх органів внутрішніх справ, тому що основна у них задача, яка стоїть перед ними, це боротьба з кримінальною злочинністю, ахова порядку. А от ці питання сьогодні вони відсунуті на другий план, а на перший план висунуті інші питання, питання політичного кшталту. Відносини до простих людей і не замішаних до політики, це одне, а отношение до тех людей, которые имеют некое дочинение до политики, они совсем иншие.
Господар Беляцкий, а вы чем тлумачите, что в змагании за позицией органы аховы парадку демонструют великий профессионализм, а у ситуации, когда треба оборонить правы громадян, то это не завсёды отбывается?
Все залежит от того, до чего рыхтуются профессионалы в этом эпизоде. Мне бачится навод несколько проблем. Первая проблема, такая больше глобального масштаба, это отношение представников влады в огле до обычных граждан Республики Беларусь. Мы скрозь сутакаемся, коли и у лековых установок, и у милиции, и в органах прокуратуры, и в местах зняволения, и на обычных установок особу человека ставить в ничто по тех или иных причинах. Ці ты там бізнесмен, ці ты едзеш на машыне, ці спынілі, выкарысталі ў якасці жывога шчыта, ці ты займаеш нейкую актыўную грамадска-палітычную пазіцыю, цябе за гэта і тваю сям'ю адпаведна пераследуюць. Усё гэта складаецца ўсё каменьчык агульных адносін дзяржаўнага апарата, дзяржаўнай гэтай сістэмы да звычайных грамадзян Рэспублікі Беларусь. Што датычыцца непасрэдна ДАІ, то тут Міністэрства ўнутраных справаў выкарыстоўвае вельмі часта гэтую службу, далёка не па сваім прызначэнні. Яны вельмі добра навучыліся спыняць машыны прадстаўнікоў апазіцыі, абшукаваць гэтыя машыны па тых ці іншых прычынах, забіраць, як правіла, нейкія там рэчы, паперы, літаратуру. Вось апошні выпадак такі адбыўся у гэтым месяцы з гродзенскімі актывістамі, якія ехалі з Менску, супрацоўнікамі ДАІ. Яны зараз занадта шмат часу ўдзяляюць не павышэнню сваіх непасрэдных прафесійных здольнасцей, а вось нейкі такой вышуковай вось працы, якая праводзіцца супраць актывістаў беларускай апазіцыі. Дарэчы, вось выпадкі выкарыстання нейкіх машынных коркаў такіх для вырашэння нейкіх сітуацый, звязаных з масавымі акцыямі, это ж мы бачылі ў Менску. І гэтым самым таксама, дарэчы, ставілася пад пагрозу жыццё людзей, якія бралі ўдзел у дэманстрацыях.
Сапраўды, пры абмеркаванні гэтага пытання непазбежна ўзнікае праблема ўвогуле дзейнасці сілавых структураў ва ўмовах аўтарытарнага рэжыму, калі адсутнічае грамадзянскі кантроль, калі стаўленне да чалавека, як у сталінскія часы, як інструмента для вырашэння нейкіх агульнадзяржаўных задач. І вось, спадар Грыб, вы, дарэчы, узгадалі, што рознае стаўленне да грамадзян гэта адно, а да актывістаў апазіцыі зусім іншае. І вось можна тут згадаць такую цікавую сітуацыю, што вось напярэдадні нейкіх акцый апазіцыі адбываюцца прэвентыўныя затрыманні, прычым людзей затрымліваюць менавіта за хуліганства і брыдкаслоўе, і сведкамі выступаюць супрацоўнікі міліцыі. То бок шараговых міліцыянтаў начальства прымушае хлусіць. Так вось узнікае пытанне, калі гэты міліцыянт сёння падчас судовага працэсу хлусіць, то ці можна чакаць, што заўтра, калі ад яго будзе патрабавацца абараняць інтарэсы шараговага грамадзяніна, якой да апазіцыі няма ніякага дачнення, вось тут ён будзе ўжо службоўца закону і парадку і справядлівасці. Спадар Грыб.
Так, мне вядомы выпадкі, калі за брыдкаслове судзяць тых людзей, якія з'яўляюцца веруючымі, якія па веры ніколі не брыдкасловяць, і сведкамі ідуць супрацоўнікі органаў унутраных справ. Самае небяспечнае гэта тое, што кіраўніцтва, якое даручае супрацоўнікам міліцыі здаваць сведчанне, і лжывая, это калецтва гэтых супрацоўнікаў. І калі яны бачаць, што неправда, хлусня сёння можа спрыяць на вырашэнне справы па заданню начальства, то заўтра яны могуць гэта рабіць і без задання.
Тут слушна адзначаныя моманты двудушша. Вельмі шмат супрацоўнікаў міліцыі шчыра працуюць на сваіх месцах і выконуюць свае абавязкі, але ў той жа час яны сведама разбэшваюцца ўладай вось дачай такіх ілжывых паказанняў. І сама сістэма такого злачыннага разбэшчання, яна больш шырокая. Это датычыцца і суддзяў Міністэрства ўнутраных справ. На сённяшні дзень з'яўляецца рэпрэсіўная сістэма, якая шмат у чым накіравана на падаўленне вось грамадзянскіх правоў і свабодаў у нашым грамадзе.
Выслухалі экспертызу свабоды. У размове ўдзельнічалі старшыня Вярхоўнага Савету Беларусі 12-га склікання, генерал-лейтэнант міліцыі ў адстаўцы Мячаслаў Грыб і старшыня зачыненага ўладамі праваабарончага цэнтру «Вясна» Алесь Бяляцкі. Вёў перадачу Валер Карвалевіч. А зараз коротка асноўныя паведамленні, з якімі мы знаёмім вас цягам сённяшняй праграмы. Міністэрства замежных справ Беларусі паскардзілася ОАН у сувязі з увядзеннем ЗША санкцый супраць канцэрну «Белнафтахім». Беларускія ўлады папярэджваюць, што іх крокі ў адказ будуць мець жорсткі характар. Паводле прадстаўніка дзяржсакратара ЗША Дэвіда Крэмера, беларускія ўлады былі гатовыя абвясціць пасла ЗША ў Беларусі Карэн Сцюарт персонай нон-грата. Суд Маскоўскага раёну Менску пакінуў без зменаў меру стрымання ў следчым ізалятары для віцебскага прадпрымальніка Сергея Парсюкевіча. Яму пагражае 6 гадоў зняволення. Моладзь БНФ заклікае грамадскасць выказаць падтрымку Аляксандру Казуліну і ўсім палітвязням і прыйсці на Кастрычніцкую плошчу 16 сакавіка ў Дзень салідарнасці. Беларуская асацыяцыя журналістаў уганаравала пераможцаў першага прафесійнага творчага конкурсу «Вольнае слова». Сярод пераможцаў і журналісты «Радыё Свабода» Валер Карбалевіч і Віталь Цыганкоў. Ну а зараз падарожжа свабоды. Віталь Сямашка пабываў у вёсцы Рудня Талачынскага раёну.
Сапраўдная пастаянна існуючая бяда для ўсіх рудніўцаў – дрэнная якасць пітной вады і нават яе адсутнасць увесну.
Нету воды.
Выкопали свою крынічку из колодзеж.
Ну, можно вода. Два дні постоїть ведро і на цілий палец делать осадку.
Когда приходит весна с водой, у нас проблемы. Едем за 2 километра бетоны.
Ветка, колодзь мой затапливай. Покуда спадет, тогда почистим и опять дорогу.
Гэта сястра і брат пазнякі, 80-гадовы Валянціна Мацвеевна ды Фома Мацвеевіч. Хоць падобнае паўтарыць мог бы тут кожны, бо праблема з векавой барадой. У наваколлі са шматлікіх дрыгвяных азёраў з спрадвеку здабывалі так званую дрыгвяную руду, адсюль між іншымі назва вёскі. Яе ўзімку даставалі, высушывалі і адпраўлялі на перапрацоўку ў жалеза. Вось і ваду мясовая вымушаная піць з мутным прысмыкам.
У нас плохая жизнь, понимаете? Работать нигде, устроиться нельзя. Мой сын бы не пошел работать. По специальности нема, не надо. Сыны моих не опьюшь. Были бы деньги, знакомства, то ты на работу устроишься.
Родина своя ж бульбочка.
Да, да, так и живем. Мне пенсия мало, 165 тысяч. Детей глядела, не работала. Слайки заработок в колхозе был.
У Валянціни Пазняк троє синів. На подворку голубятня, де догэдуль выводяцца рэдкія віды птушак. Было 40 вулляў з меданоснымі пчоламі, што прыносілі да тоны мёду на год. Два сыны з'ехалі, малодшы Александр сантэхнік па спецыяльнасці нават не выйшаў на размову, а саромецца, што беспрацоўны. А колькасць вулляў пазнякі ўжо скарацілі ўдвая. Ды і наогул думаюць адмовіцца ад вытворчасці мёду.
Мед продавали те годы. Труд не оправдывается. Вы знаете, сколько тебе что стоит пчеламка? Что не стирать блошек, химикаты? 18 тысяч, 5 палочек. А машина, которую закладают в рамки.
А сколько сейчас у вас литр меда?
9-8. В этом году совсем меда почти не было. А расход пошел на пчелы медоносные. Поэтому, как-то жалко, сеяли мы рапс.
Для игр?
Да.
Довели улады народ?
Довели. После войны то нам легче было жить. Родить ничего не стало, картошка пропадает. Может быть, и от радиации, мы ж недалеко от этого. Жуки съедают, откуда они, эти жуки у нас появились? Вот я на базар ездила, смотрела, какая картошка с плямами вся.
Восьмидесятигадова господара Сосновского я сустрел вандруючи по вёсце. Той ж кандыбал осторожными кроками, трымаючыся за паркан, и шел до суседки телефоновать у район. Его на телефон уже некалькі тыднів як не працавал.
У Талучин. Вчера звонил. Сейчас, а ты приедешь сегодня, чёрт их знает. Сажу один, у КПЗ, каким. Все время тут живу.
Чому вот все рассыпалось?
А какая тут фраза?
Дапамагаю Мікалаю Тимафеевичу дайсці да аднагодкі, таксама 80-гадовы спадарыні Марусевіч. Цётка Юдакія тут же завохкала.
Цяпер во адны калекі. Добрацца ў больніцу і то нема на чым. Калі тая скорая помощь прыйдзе. Лаўка проходзіць нам. Только што мы стаім, мёрзнем, быць бы грыбок які паставілі.
Вы жывеце самі па сабе.
Сама хазяйка. А якую мне тут уладу? Калі надо, што ў сельсавет пайдём. Брыкет прывязу.
Пасу размоўніц, як і па ўсім руднівцам, моцна ударыла адмена льготу.
У мяне быў мужык, інвалід вайны, памёр ён. Нешчасную капейку за свет, за телефон. Чё падмянілі? Праехаць была палавінная, ішлі ў горшу ездзіць, што-небудзь там купіць.
Пенсія колькі у вас?
Ай, калхозная пенсія, 300 не бываюць.
А вы раней Лукашэнка верылі?
Што яму верыць? Ці ўведзіш яго, ці пагаворыш. Адмяніў усё нам. Будзем гараваць. Даже не знаю, ці праўда, гарбавыя адмяніў. Ішлі памрэш раньше, пенсіонеры. Грошы плацілі, яго закон, яго права адмяняць. Это ж начальнік. Что будет? Никого не будет. По одному будем помирать, захолущу это.
Про свои встречи с жихарами вёски Рудня Талачинского района рассказывая Виталь Сямашка.
У сямейства Жураўскіх быў іншы настрой. Балазе дзень залатога вяселля. І хоць тры сыны настаўнікі і дачка меліся прыехаць толькі на выхадныя, настрой панаваў святочны. Гаспадара 71-гадовага Владзіміра Фядотавіча, былога трактарыста ды цяперашняга вясковага старэйшыну, сустрэў на выхадзе з уласнай лазні. Жонка Ларыса Прохаровна, былая паштарка, завіхалася ля печы. На стале купа газету. Перабіраем іх разам з гаспадарамі.
10 экземпляров мы выписываем. Больше, чем кто.
Нас только все знали.
Только в добром сенсе про мужика говорить.
Народное слово, областная газета, частный детектив, секретные материалы.
А я выписываю господыни, Афродита, домашняя газета. Все любим читать.
Телевизор гляжу.
6 каналов.
Ну. Поле чудес глядим.
А Рудня, житё, улицу дуба перетворилось.
У Рудни хорошее житё. Автолавка проходит 2 раза в неделю.
За 3 километра ходить не надо.
А кроме коня держим 5 поросят, 5 свиней. Корова была, дети помогают. Козочку купили. 10 годов стоим на телефоне, нема телефона.
Дети купили мобильник.
Заболел дед в начале января. 40 температура.
Тоже звонила моя родственница. Это Лачин. А этот Лачин дал разрешение Коханова. А ты Коханов приехал за мной.
Что у себя доброе житье? Пенсии сколько у вас?
230.
330.
Владимир Федорович, а кто вас призначил старейшиной?
Сельсовет. Мария Владимировна Чечеткина.
Поеду мне 30 рублей.
Песок привозит, чиняет дорогу.
Две машины привезли, я на тачку и говорю, я сам принесу. Пусть никого нема.
Выпиваем за свято по келиху хатнего вина. Господару тягни в успомины.
Когда вы владели за Беларусь?
В 44-м году.
Да. У Рудни было 8 или 10 человек. Только один батька просто от этого мечтает, то умерший от рана. Остальные все ни духу, ни духу. Юноши, которые 16-17 годов, то тоже собрали туда. В нем он был красный от рыбей, когда делали эту переправу. Ну, по 10 человек у вас могил.
Гаспадарства Журавских, безумоўна, самыя дзейсныя ў Рудні. Робяць, што могуць для сябе ды іншых. У прыватнасці гаспадар сам пабудаваў калодзеж. Не дачакаўся дапамогі ад уладаў.
12 колес.
10 метров.
Так, ходил в совет. Будем делать. Решил делать сам. Так что ты сказал, часть колхоз заплатит, часть совет.
И вынику.
Ничего никто не платил. Нема средства. У нас один-единственный стол. Хоть бы зимой был на нашей улице праздник. Я летом обратилась к Чачоткин. Она мне ответила, в связи с экономией электроэнергии освещение выключается. Приехали по осени электрики. Что-то не контачить. В декабре написала еще. Мы ваше заявление послали о энергосбыту. На этом конец.
Ну а что с Рудней, по-вашему, будем?
Мы не знаем, как будем жить. День, два, или год, или дети.
Не придут наши дети, хоть четверо жить сюда. Человеки 3-4 будут дачники.
Ну, на летнее время приезжают. А ты начинают кто-то грабить. А кто грабит, черт его знает.
Одно единственное хорошо, что у нас железная дорога тут близко.
Минай Лявонович Корниенко выкупил тут дом под летищем. У той день перевозил лазню с подворши. Сам живе у Толочине, где узначаливая Совет Народного Клюбу ды хору «Ветеран», что объединяет 30 человек. У 44-м был пораненный сябра оппозиционной ПКБ. Я муж належить визначенням уладно-послухмяный талачинец, эссенс якого ён у часі знаёмства патлумачыў мне яшчэ 3 гады тому.
Это консерватизм ветеранский, пенсионерский.
Ён і з тым звязаны, што которые і менш атрымовали.
А чым пенсія, да?
Да.
І таму яны звязваюць это менавіта с особой Лукашэнкі.
Да. Быў жа перыяд якраз перад Лукашэнкам, калі пенсіі затрымовалі надоўгі. Яны вельмі-вельмі застолбілі ўсе ў сябе. Лукашэнка прыйшоў через пол года пачалі пенсію плаціць рэгулярна і даюць яе. Ну, а то, што пенсія не ўсім жа дазваляе і жыць у адных, людзі ў нас прывыклі эканоміць усё жыццё сваё.
Выбор Рудні для будаўніцтва лецішча меў і палітычны падтэкст. Таму я запытаўся ў спадара Міная.
Минай Лявонович, теперь уже про это можно говорить, коли партия коммунистов белорусская изнова легализованная. Але я чую, что ваше летище могло стать нелегальной базой и местом сходов.
Я выбрал вёску, каб яна была ближе к чыгунке и посередине, помеж воршей, колоченным на ровной отлеглости. Я уже с партией с этой помру. Для моих поплечников я зроблю все, навык и то, что, может, мне будет и совсем срочно.
Гаспадар Корниенко запланаваў для сябе ажыццявіць у Рудні канкрэтныя жыццёвыя мэты.
Все скажуць, што делаюць у гэтай вёсцы добрая пенсія і кватэра ў горадзе, але нешта хочацца зрабіць і нешта, каб асталось. Вот зараз першую жонку похараніў, другую схаваў. Ну, зараз добрая жанчына, ну, маладзей мяне гадоў на 16. А можа, я яе возьму да падарую, то, што збудаваў. А карані мае ў вёсцы. Радзіўся, жыў да 20 гадоў. Потым усё жыццё ў правінцыі працаваў. А тут асталіся сады, многа дзярэў у самасеі, клён, ясень, ліпа, дубы растуць. Атрымаўся дзікі парк. Яго я думаю о культуры, дзяжынкі, дарожкі, абрэзаць, прарядзіць. А вушыл краз маёй хаткай. Кожны год жывуць, выводзяцца.
Жыццё працягваецца?
Абавязкова.
У вёсцы Рудня Талачынскага району пабываў наш карэспандэнт Віталь Сямашка. Ну, а зараз Міхась Скобла, вядучы перадачы «Дом літаратара» пра тэмы чарговага суботняга выпуску.
У новым выпуску «Дому літаратора» старшыня Саюзу беларускіх пісьменнікаў Алесь Пашкевіч разважае пра кнігу Івонкі Сурвілы «Дарога», што пабачыла свет у выдавецкай серыі «Бібліятэка Радыё Свабода». Крытык Алла Сямёнова рэцэнзуе кнігу паэзіі Яўгеніі Янішчыц пад назвай «Пачынаецца ўсё з любві». А ў рубрыцы «Аўтар і твор» вас чакае сустрэча са знаным празаікам Анатолем Кудраўцом і знаёмства з ягонай новай кнігай літаратурных партрэтаў «За дальним причалом».
Дом літаратора на наших хвалях завтра у суботу. Шановні слухачі, наступні 2 години від 22 до півночі Радіо Свобода гучить у ефірі на коротких хвалях 41,31 метр. Частоти 7165 і 9725 кГц, а так само на середній хвалі 490 метрів на частоті 612 кГц. Заставайтеся со свободой!